14 травня 1995 года у Беларусі адбыўся референдум, у выніку якога расійскай мове быў нададзены статус дзяржаўнай. Паводле якіх палітычных ды іншых матываў Александр Лукашэнка ініцыяваў гэты референдум? Якія наступствы ён меў для стану і дзяржаўнасці беларускай мовы? Ці сапраўды ўлады сёння праводзяць у краіне мяккую беларусізацыю? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і эксперт па культуры ліберальнага клубу Вадзім Мажэйка. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. 14 травня 1995 году прайшоў референдум, ініцыяваны Александрам Лукашэнкам. Сярод 4 пытанняў, якія там прысутнічалі, стаяла пытанне, ці хочуць грамадзяне Беларусі, каб разам з беларускай руская мова таксама была дзяржаўнай. І паводле афіцыйных вынікаў большасць прагаласавала за. Спадар Трусаў, на той момант вы былі сябрам апазіцыі БНФ у Верховным Савеце, дэпутатам Верховнага Савета і даволі актыўна пратэставалі у тым ліку шляхам галадоўкі супраць правядзення гэтага рэферэндуму. Цяпер праз 20 гадоў, напэўна, вы больш спакойна можаце ацэніць гэтыя падзеі. Скажыце, чаму Александр Лукашэнка, тагачасная ўлада, вырашыла праводзіць гэты рэферэндум? Якія палітычныя ці, можа, іншыя мэты ставіў перад сабой кіраўнік дзяржавы?
Гэта былі тыя, якія зараз ёсць. То есть, за гэта взяць танныя крэдыты, взяць танную нафту і газ, то есть, абмен культуры на, як кажуць, эканоміку. Ну, а тыя, хто даваў, думаў, што гэта будзе крокам да інкарпорацыі, вельмі важна.
То бок, гэта была такая мэта спадабацца Расіі, якая ўзамен павінна была даць пэўныя эканамічныя льготы і прэферэнцыі, так я разумею.
Ну, дык яна і дала, канешне, і немалыя. То есть, наша мова каштуе, ну, вялікія мільярды даляраў каштуе.
А скажыце, ці не было сярод іншага і мэты змагання з апазіцыяй, з палітычнымі апанентамі, паколькі ўсё-такі ў масавай свядомасці і рэальнасці менавіта на той момант апазіцыя ў Верховным Савеце была пераважна беларускамоўнай. І выступаючы супраць мовы, Лукашэнка вырашыў нанесці ўдар па апазіцыі.
Ну, гэта як бы між іншым. Галоўная мэта была не апазіцыя, а данныя энерганосьбіты і ўсё астатняе з боку Расіі.
Вадзім Мажэйка, ваша меркаванне, якія мэты ставіла ўлада ў 95-м годзе, калі абвесціла рэферэндум і выніку зрабіла беларускую і расійскую мову двума дзяржаўнымі мовамі? Нагадаю, да гэтага на той момант адзінай дзяржаўнай мовай была беларуская.
Трэба разумець, што Александр Лукашэнка і ягоная ўлада, ягоная палітыка 20 год таму і зараз, гэта вельмі вельмі розныя рэчы, таму тое, што зараз нам здаецца такім больш-менш не такім сур'ёзным. Але мне здаецца тады, вось, як вынікае з даследаванняў аналітыкі, тады для Александра Лукашэнкі некая нават ідэя яго прэзідэнцтва ў саюзнай беларуска-расійскай дзяржаве была для яго на той момант і прынамсі здавалася рэалістычная. Таму вось яго дзеянні да таго, як улады ў Расіі прыйшоў Пуцін, яго дзеянні нашмат у чым на гэту мату таксама ўплывалі. Але здаецца, з пэўных часоў гэта стала відавочна, што гэты праект стаў нерэалістычны. І вось, мабыць, з таго моманту велічэзны чыннік вось гэтага рэферэндуму, ён проста быў для ўлады страчаны.
То бок, калі казаць, ну, больш жорстка, вот я сфармулюю вашу думку, Александр Лукашэнка кінуў развіццё беларускай мовы, скажам, пад танк сваіх амбіцыяў стаць кіраўніком некай агульнай беларуска-расійскай дзяржавы.
Я б толькі адзначыў, што, калі ўсё так шчыра казаць, то мне здаецца, справа ж была ў тым, што сітуацыя і ў тым ліку нацыянальная і моўная у Беларусі вельмі адрознівалася ад іншых постсавецкіх краінаў, напрыклад, тых же краінаў Балтыі. І, на жаль, можна зазначыць, што можна, канешне, вельмі па-рознаму заяваць там дэмакратычнасць правядзення рэферэндума, але, між іншым, мне здаецца, сапраўды далёка не толькі Александр Лукашэнка ставіў нейкія эканамічныя пытанні вышэй за нейкія моўныя і агульнанацыянальныя. Далёка не толькі для Александра Лукашэнкі важней было атрымаць грошы ад Расіі і не так істотна беларуская мова. На жаль, мне здаецца, для значнай часткі насельніцтва гэта было так сама. Ну і, ў прынцыпе, па будучай рэакцыі беларускаму грамадству, на жаль, мы бачым, што грамадства гэта, маю думку, здаецца, пацвердзіла.
Так, спадар Трусаў, вось наконт гэтага моманту. Здаецца, што тады супраць адзінай дзяржаўнай беларускай мовы выступаў нават не толькі Лукашэнка, а палітыкі, які называліся дэмакратычнымі, тая ж Абрамова, Букчын. І гэта было, скажам, дастаткова папулярнай, можа быць, тэмай у грамадстве. Як вот можна на той момант ацаніць стан грамадства і яго стаўленне да беларускай мовы, па-вашаму?
Я не згоден з тим, що казав мій опонент, тому що Абрамова тоді депутатом не була. Її спроба створити в Білорусі відділ яблука з треском провалилась. Мовчин так само ніяким політиком не був і не з'являється. І тому тоді, як і зараз, дається, більшість населення абиякого загадають вчитися по-білоруську, будуть вчитися, не загадають, не будуть. З таких ярих ворогів було... А крім Абрамова ще 5 чоловік називаємо. Так що, слава Богу, і зараз нема такого, як на Україні, Донецьку, таких істинно русських людей. Тобто насильництво все рівно. В 95-му році 70% дітей вчилися в першій білоруськомовній класі, і протесту амаль не було. Чи були згодні? Наше насильництво, як загадає начальство, так і робить. Загадали польську мову зробити державною, ну і поляки зробили. Так само великих протестів не було в Західній Білорусі, знову одинки протестували.
Коли оцінювати виніки і наступства цього референдуму і того, що після державної мови разом з білоруською була признана і російська, тоді говорили ініціатори референдуму, що потрібна рівність і що признання обох мов державними ніяк не пошкодить белорусской мове. А як вышло на самой справе, господар Трусов?
Ну, вышло, як и казав Гелевич, наоборот, потому что ніякої ровности они не хотели. Так что это было просто звичайный подман насельництва и все. Никто ніякої мови особливо не хотел.
Вадим Ажейко, як можна оцінити наступство референдуму ось і з пункту леження ніяких статистичних даних, і з пункту леження, ну, скажімо, витискання білоруської мови з різних сфер життя, яке по тих чи інших причинах, але об'єктивно відбулося за гэтые гады?
Ну, глядите, мені здається, ви заважуєте, що зараз у Білорусі справедливі рівності використання у практиці білорусько-російської мови немає, що домінує російська, це якби відомо кожному. Але я б звернув увагу на ось направо з Федора Трусова, вельми це значно, що ось ніхто особливо цю мову отримався, що і не хотів. І, на жаль, мені здається, так у певному ступені отрималося, бо ось як ситуація з неровністю, так, відомо, це мені нічим інспірує держава, але, на жаль, мені здається, вельми істотний момент, що і нема цього, чи принаймні не було, да, пошніх годів, значного громадського запиту на ось використання білоруськості і у тому ліку білоруської мови. І шмат у чим, менавіто з-за цього, усе склалося так, як було. Тобто тих наступствах цього референдума, мені здається, що велике питання, який відсоток тих наступствах це буде керованої політики держави, а який відсоток це, ну, просто громадська думка. Бо юридичні умови для рівності є, але, на жаль, їми мало ніхто не скористовується. І ось мені здається, це не ніякі там, ну, часом не ніякі тайні спеціальні там укази, які забороняють нормально використовувати білоруську мову, а це просто ось така, на жаль, недосвідчена, не просунута ніде громадська думка. У гэтым, мені здається, може і параза той політики, яка відбувалася до референдума, бо одна справа це офіційно призначить, що ось сказати, що у нас в Україні одна державна білоруська мова. Це одно. Але значно тяжей зробити більш заходів, щоб справді вона стала для всієї країни одиною і усі доброхотно жалі використатися. Ось мені здається, менавіто за того, що такі заходи не отримались, менавіто тому ми отримали такі референдуми, які отримали.
Річ у тим, що російську мову громадяни Білорусі повсюди отримують автоматично. А для білоруської мови весь час треба писати ніякі заяви, ніякі просьби. Не кожному це справді захочеться, не кожному це сподобається. Каб створити білоруськомовну клясу, там, ці групку треба писати. Не то, що ти приходиш, і там вона вже є. Тобто, це безумовно та річ, яка, ну, сприяє нерівності мови.
Так, сапраўды, але глядзіце, адкуль гэта рэч з'явілася? Вось, напрыклад, тое, што там, каб любой там скрываць нейкую заяву, то бачыш, прыходзіш нейкую форму, яна будзе па-расійску. Але ж гэтыя формы нам не даслалі нейкія іншыя планецяне. Гэта мову склалі нашы ўласныя грамадзяне, якія працуюць на нейкіх там пасадах. Мне здаецца, так што склалася не таму, што ідуць нейкія сакрэтныя там указы з адміністрацыі прэзідэнта, типу складзіце ўсе формуляры па-расійску. Проста таму, што так сапраўды склалася грамадская думка. І вось змяніць гэту грамадскую думку задача вельмі цяжкая, але менавіта вось такія захады, які накіраваны не на, ну, просто законодавчыя, вось заўтра там адменім гэта, прымем гэта, а які накіраваны на змяненне грамадскай думкі, менавіта такія захады цяжкія, але толькі яны могуць быць паспяховыя.
Олег Трусов, апошнія гады загаварылі, ну, асабліва на фоне пэўных геапалітычных зменаў, а менавіта, скажам, падзеі ва Ўкраіне, пра тое, што ўлада стала па-іншаму ставіцца да развіцця беларускай мовы, нават сталі ўжываць тэзіс «мякая беларусізацыя». Па-вашаму, ці сапраўды нешта такое ідзе, і калі ідзе, чаму ўлада, скажам, гэта робіць вельмі так сціпла, вельмі так асцярожна, бачліва і нясмела?
Я скажу так, що тут за 20 років відбулися великі зміни у нашому громадстві. По-перше, популярність білоруської мови серед інтелігенції, особливо у Мінську, кардинально виросла. Я викладчик університету, і з кожним першим курсом популярність мови росте на очах. Эти дети приходят с русскомовных школ, но когда я им выкладываю по-белорусски, они хоть на тросянцы, но в принципе, стараются мне по-белорусски отказывать. То есть в Минске белорусская мова стала мовой элиты. И это бачено в курсе мовы на новые, там, банки. То есть на рейсе мова перестала быть колгасной, подкреслю, у Минска, стала мовой элиты. По-другое, влада спинила тотальную русификацию после того, как появился русский мир, оккупация Крыма и Донбасса. И они даже стушки заменили георгиевские на свои. По-третье, до влады пришли дети белорусского отражения. Сейчас некоторые керевники районов, и они ходили в эти классы, и они ведают мову. Так что пока что справа идет поступово на нашу користь. Но это и Лукашенко отчувает. Бачит, что в отношении до мовы, по сравнению с тем референдумом, намного полепшили.
Коли зараз нехто буде казати, що після Криму нічого не змінилося, умовно, до культурної політики влади, це ніяке таке мотивоване просто заплющування очів. Відомо, що зміни відбулися, і справді можна називати м'якою білорусізацією. Чому вона проходить так, як проходить? Тут, справді, шмат чинників. По-перше, треба розуміти, що м'яка білорусізація – це уживання м'якої сили, soft power, тобто ніякі жорсткі заходи по примусовому просовуванні білоруської мови чи культури, то, що не укладається у агульно-політичний контекст soft power, де б ми її не вживали, м'які сили. По-друге, часом державі просто складано, бо всі чиновники, вони шмат років працювали на... Розумієш, що ось прияли білоруськості, це ніяка там опозиція у вороги, а тепер нам треба на 180 градусів розвернутися і робити цілком інше. Відомо, їм це дуже складано, і вони не розуміють, що їм робити. Це правда, держава може ніхто не стільки робить сама, скільки вона просто відпускає і не перешкоджає працювати громадськості.
Вы слушали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Олег Трусов и Вадим Мажейко. Вел передачу Виталь Цыганков.